кардынал Крыстаф Шонборн абверг сцвярджэнне аб тым, што апошні дакумент папы Францішка аб сужэнстве і сям'і не мае характару настаўніцкага навучання касцёла і таму не з'яўляецца абавязковым. Гэта відавочна, што аморыс летіцыя з'яўляецца такім актам, таму што гэта апостальская адгартацыя, нагадаў арцыбіскуп Вены ў інтэрв'ю, апублікаваным у апошнім выпуску італьянскага часопіса «Чывільта католіка». Дакумент Францішка, які з'явіўся ў пачатку красавіка, з'яўляецца сапраўдным урокам святога вучэння, якое было актуалізавана для сучаснасці, сказаў кардынал Шонборн, які на апошнім сінодзе біскупаў быў мадэратарам нямецкамоўнай групы. Ён дадаў, што Бенедыкт XVI яшчэ ў якасці прэфекта кангрэгацыі веравучэння сказаў яму, што не можна выкарыстоўваць адно стандартнае правіла для ўсіх выпадкаў разведзеных асоб, якія жывуць у паўторных саюзах. Па словах іерарха адгартацыі Аморыс Летіцыя, папа ламае чорна-белую кальку ў дачыненні да сужэнства і сям'і. Францішак падкрэслівае, што гэта не так проста, таму што з аднаго боку ёсць сужэнства і сям'і, якія функцыянуюць добра, у якіх усё ідзе добра, але ёсць і такія, у якіх адбываецца нешта дрэннае. Самым важным у гэтым дакуменце з'яўляецца той факт, што не існуе падзелу на правільных і няправільных, і папа кажа, што ўсе людзі знаходзяцца на шляху і як грэшнікі маюць патрэбу ў міласэрнасці. Францішак не адмаўляе, аднак, што існуюць сітуацыі правільныя і няправільныя, але выходзіць за рамкі гэтага пункту гледжання, выконваючы вучэнні Евангелля, сказаў арцыбіскуп Вены. Ён таксама падкрэсліў, што Аморыс Летіцыя трывала стаіць на фундаменце касцёльнай традыцыі, адначасова абнаўляючы навучанне для сучаснасці. У гэтым кантэксце кардынал Шонборн адзначыў, што ўжо Ян Павел II ў сваёй тэалогіі цела як вобраз Божы бачыў не толькі душу чалавека. Цяпер разам з Францішкам настаўніцкае навучанне касцёла робіць наступны крок бліжэй да сужэнства і сям'і не зверху, а знізу. Зараз ён кіруе любячы позірк на рэальнасць, якая ўключае радасці і пакуты чалавека. Папа жадае, каб па прычыне існавання шматлікіх цяжкіх сітуацый у сужэнстве і сям'і ў душпастырстве разглядаўся асобна кожны канкрэтны выпадак, сказаў у інтэрв'ю іерарх. Што тычыцца магчымага допуску да святой камуніі пра Аморыс Летіцыя разведзеных асоб, якія жывуць у паўторных саюзах, кардынал Шонборн выказаў меркаванне, што тут можна ўжыць аналагічную працэдуру, як і ў выпадку членаў касцёлаў усходняй традыцыі, якія жадаюць прыняць гэты сакрамент. Таксама не выключаецца прыняцце святой камуніі ў пэўных сітуацыях з сур'ёзнага духоўнага жадання вечнага збаўлення паза шляхам, які звычайна выкарыстоўваецца ў касцёльнай структуры. Менавіта ў гэтым сэнсе, лічыць аўстрыйскі іерарх, можна разумець сцвярджэнне Аморыс Летіцыя, што разведзеныя, якія жывуць у паўторных саюзах, у некаторых выпадках могуць таксама атрымаць дапамогу ў форме сакраменту.